We sat here this evening.
Kita duduk di sini petang ini sebelum kita memulakan pertemuan yang hebat ini. Dan bertanya-tanya sama ada bangunan ini akan penuh orang. Ia penuh. Ya, sehingga berlimpah-limpah. Dan kami telah dikenyangkan secara rohani di dalam bangunan ini sepanjang hari. Dan sekarang dalam persidangan presiden imamat kami. Kami sangat diberkati. Saya berdoa dan belajar banyak untuk tahu apa yang harus saya mengucapkan pada malam ini dan harap supaya perkataan kami tidak menyakitkan orang-orang lain. Salah satu cabaran yang saya mengemukakan dan fikir tentang cabaran yang menjadikan saya menangis dan saya akan berbicara mengenainya pada hari ini. Ada yang patut diterapkan kepada yang muda, yang umurnya lanjut dan umurnya tua juga. Jadi saya ingin dengan mengisytiharkan saudara-saudara telah berfaedah kerana telah bersama pada petang ini. Kita telah dengar ucapan-ucapan yang sangat baik berkenaan imamat Tuhan. Hidup saya sama dengan anda telah dibaikkan dan diilhamkan. Malam ini saya ingin berkongsi sesuatu yang telah saya fikirkan akhir-akhir ini dan yang telah saya ditekan untuk berkongsi denganmu. Dalam satu cara atau cara lain, ini semua berkaitan dengan kelayakan pribadi untuk menerima serta menggunakan kuasa imamat kudus yang kita pegang. Biar saya mulai dengan membaca kepada anda dari bagian 121 dari Ajaran dan Perjanjian. Hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa syurga. Dan kuasa syurga tidak dapat dikendalikan atau ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Bahwa itu boleh dianugerahkan ke atas diri kita adalah benar. Tetapi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa kita atau memuaskan kesombongan kita atau ambisi kita yang sia-sia atau menjalankan kendali atau kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia dalam tingkat ketidaksolehan apapun, lihatlah syurga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Saudara-saudara, itulah akhir kata Tuhan berkenaan wewenangnya yang ilahi. Kita tidak dapat ragu tentang kewajiban yang ini menempatkan ke atas setiap dari kita sebagai pemegang imamat Tuhan. Kita telah datang ke dunia pada masa yang penuh kesusahan. Penunjuk moral kebanyakan masyarakat telah ditukar beransur-ansur sehingga di posisi hampir apapun boleh. Saya telah hidup cukup lama untuk menyaksikan banyak dari perubahan moral ini. Di mana dulu standar gereja dan standar masyarakat hampir sehaluan. Sekarang, ada jurang luas antaranya yang sedang membesar. Banyak wayang dan rancangan televisyen menggambarkan tingkah laku yang langsung berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan. Janganlah taklukkan dirimu kepada sindiran dan yang benar-benar najis yang begitu kerap ditemui di sana. Lirik kebanyakan lagu kini masuk kategori sama. Penggunaan bahasa kasar tersebar luas. Dulunya dianggap sebagai pantang pada masa lalu yang baru lepas. Nama Tuhan disebut dengan sembarangan berkali-kali. Ingatlah, dengan saya perintah, salah satu dari 10 yang Tuhan mendedahkan kepada Musa di Gunung Sinai. Jangan sebut namaku dengan maksud yang jahat, karena aku Tuhan menghukum sesiapa sahaja yang menyalahgunakan namaku. Saya bersedih bagi siapa-siapa dari antara kita yang kena dengar bahasa kasar, dan memohon kepadamu supaya jangan menggunakannya. Saya merayu kepadamu supaya tidak sebut atau melakukan apapun yang akannya Anda tidak dapat merasa bangga. Jangan sesekali melihat apapun yang lucah. Jangan pernah biarkan dirimu menengoknya. Ia dibukti sebagai ketagihan yang lebih daripada susah untuk diatasi. Hindarilah arak dan tembakau dan dadah lain-lain. Juga ketagihan yang akan susah bagi Anda menguasai. Apa akan melindungi Anda dari dosa dan kejahatan di sekitar Anda? Saya mempertahankan bahwa kesaksian yang kuat akan Juru Selamat dan Injilnya akan membantu Anda sampai dengan selamat. Jika Anda belum membaca Kitab Mormon, bacanya. Jika Anda, saya tidak akan meminta Anda semua mengangkat tangan. Jika Anda melakukan dengan secara penuh doa dan dengan keinginan yang sungguh untuk mengetahui kebenaran, Roh Kudus akan menyatakannya kepadamu. Jika ia benar, ia memang benar. Jadi Joseph Smith ialah seorang nabi yang melihat Tuhan Bapa dan Putranya, Yesus Kristus. Gereja ini memang benar. Jika Anda belum ada kesaksian akan hal-hal ini, melakukan apa yang perlu untuk mendapatinya. Sangat mustahak bagi Anda untuk mempunyai kesaksian Anda sendiri, kerana kesaksian orang lain hanya dapat menanggungmu dengan sementara. Sesudah diperoleh, suatu kesaksian perlu dijaga supaya hidup melalui kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan dengan berdoa dan membaca kitab-kitab suci sebagai kebiasaan. Hadir gereja. Anda yang remaja putra, hadir seminari dan institut jika tersedia bagi Anda. Kalau adanya apapun yang salah dalam kehidupan Anda, ada cara terbuka untuk keluar. Berhenti melakukan yang tidak soleh. Bercakap dengan uskupmu. Apapun masalahnya, ia dapat diselesaikan melalui pertaubatan yang sebenar. Anda dapat dibersihkan sekali lagi. Tuhan berfirman kepada orang yang bertaubat, walaupun Anda marah-marah kerana dosa Anda, aku akan mencuci sehingga menjadi seperti salji, dan Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Juru Selamat manusia menggambarkan dirinya sebagai berada di dunia, tetapi bukan sebagai miliknya. Kita juga dapat berada di bumi, tetapi bukan sebagai miliknya, apabila kita menolak konsep dan ajaran palsu dan terus setia pada apa yang telah Tuhan perintahkan. Sekarang, saya telah berpikir akhir-akhir ini tentang Anda yang lelaki muda yang berumur cukup berkahwin, tetapi belum berkahwin. Saya sangat suka melihat wanita muda yang ingin berkahwin dan membesarkan keluarga. Akan tetapi, peluang mereka terhad kerana begitu ramai dari lelaki muda gereja sedang menangguhkan perkahwinan. Ini bukan keadaan baru. Banyak telah diucapkan tentang perkara ini oleh presiden-presiden gereja yang lalu. Saya berkongsi hanya satu atau dua contoh dari nasihat mereka. Presiden Harold B. Lee berkata, kita sebagai pemegang imamat tidak dilakukan apabila kita berumur sudah lebih lanjut daripada umur yang sesuai bagi perkawinan dan menahan diri dari perkawinan yang berhormat kepada para wanita ini yang cantik. Presiden Gordon B. Hinckley berkata mengenai ini, hati saya kasihan kepada saudari kita yang masih bujang, yang ingin sekali bagi perkawinan tetapi tidak dapat mencarinya. Kasihan saya jauh kurang bagi para lelaki muda gereja yang menurut adat masyarakat kita ada hak untuk bertindak dalam perkara ini, tetapi sering gagal untuk berbuat demikian. Saya sadar bahwa ada banyak sebab untuk teragak-agak dalam mengambil langkah perkawinan itu. Jika Anda risau tentang menafkahi bagi seorang istri dan keluarga, biar saya meyakinkan kamu, tidak ada rasa malu dengan sepasangan yang perlu berjimat dan menabung. Biasanya dalam masa yang susah bahwa Anda akan merapatkan hubungan dan belajar berkorban dan mengambil keputusan yang susah. Mungkin Anda takut untuk memilih perempuan yang salah. Kepada ini, saya membalas, Anda perlu beriman lebih. Mencari seseorang dengan mana Anda cocok, menyadari bahwa Anda tidak dapat menduga setiap kesusahan yang mungkin timbul, tetapi yakinlah bahwa hampir segala sesuatu dapat diselesaikan jika Anda bertekad untuk membuat perkawinan Anda berfungsi. Mungkin Anda menyukai hidup bujang sedikit terlalu banyak, mengambil percutian yang boros, membeli kereta atau mainan yang mahal, dan menikmati dengan umumnya hidup tanpa risau dengan kawan-kawanmu. Saya telah bertemu dengan kumpulan-kumpulan Anda berjalan-jalan. Dan saya mengaku bahwa saya telah bertanya-tanya, kenapa Anda tidak keluar dengan wanita-wanita? Saudara-saudara, ada masa di mana telah tiba masanya untuk berpikir dengan serius tentang perkawinan dan mencari pasangan dengan mana Anda ingin menghabiskan masa kekekalan. Jika Anda memilih dengan bijak dan jika Anda bertekad untuk berjaya dalam perkawinan, tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat membawa kegembiraan yang lebih besar. Apabila Anda berkawin, Anda akan ingin berkawin di bait suci. Kerana Anda memegang imamat, tidak sepatutnya ada option lain. Jagalah agar jangan menghancurkan kelayakan Anda berkahwin. Anda dapat mengadakan masa dating bersama dalam batas yang sesuai sementara menikmati pengalamannya. Sekarang, saudara-saudara, saya mengubah ke tajuk ke sesuatu yang saya rasa tertekan kemukakan. Dalam 3 tahun semenjak saya disokongi sebagai presiden gereja, saya percaya bahwa tanggungjawab yang paling menyedihkan dan menawar hati saya ialah membatalkan pemeteraian. Setiap satu darinya didahului oleh perkawinan penuh kebahagiaan di dalam bait suci, di mana sepasangan orang telah memulakan hidup baru bersama. Nanti bulan dan tahun berlalu, dan untuk satu alasan atau yang lain, rasa cinta mati. Ia mungkin akibat masalah kewangan, kekurangan komunikasi, panas baran yang tidak dikawal, campur tangan oleh mertua, keterlibatan dalam dosa. Kebanyakan dari permintaan bagi pembatalan pemeteraian datang, ia datang dari wanita yang telah cuba serayu upaya untuk berkawin. Perpecahan di antara seseorang suami dan istri sesungguhnya tidak perlu terjadi. Kebanyakan dari perkawinan yang habis dalam cerai, pada analisis terakhir tidak dapat mengatasi masalahnya. Memilih seseorang pasangan dengan berhati-hati dan secara penuh doa. Dan apabila Anda telah berkawin, bersetia dalam kepada satu sama lain dengan mutlak. Nasihat yang ternilai datang dari plak yang kecil dan berbingkai yang saya cari di rumah pakcik dan makcik saya. Ia berkata, memilih cinta Anda. Cinta pilihan yang Anda buat. Ada kebijaksanaan yang hebat dalam kata-kata yang singkat itu. Komitmen dalam perkawinan ialah teramat penting. Istrimu setara denganmu. Dalam perkawinan, satu dari pasangannya tidak melebihi kepada yang lain. Anda berjalan di sisi pasanganmu sebagai anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. Presiden Gordon B. Hinckley, dia tidak patut dihina, tetapi patut dihormati dan disayangi. Presiden Gordon B. Hinckley telah berkata, lelaki apapun dalam gereja ini yang menjalankan kuasa atas jiwa istrinya tidak layak memegang imamat. Walaupun dia sudah ditabiskan, yang ilahi akan undur, Tuhan akan ditarik, dan tamatlah wenang imamat orang itu. Presiden Howard W. Hunter berkata tentang perkawinan ini, untuk berkawin dengan gembira dan berjaya bukannya masalah berkawin dengan orang yang betul. Masalahnya, menjadi orang yang betul. Usaha yang sedar untuk melakukan bagian seseorang adalah unsur terunggul yang membina kejayaan. Banyak tahun yang lalu di bagian di mana saya pengerusi sebagai uskup, tinggal sepasang suami istri. Ada 1,080 ahli di dalam bagian itu. Itu besar. Ya, saya seorang uskup yang muda. Ada tinggal sepasang suami istri yang sering ada pertengkaran yang serius dan hangat. Macam sangat-sangat serius pun ya. Setiap dari dua orang itu pasti akan pendapatnya. Mereka tidak pernah menyerah kalah. Apabila mereka bertengkar, mereka mengekalkan apa yang saya panggil kedamaian sementara yang runsing. Satu pagi pada pukul 2, saya ada panggilan telepon dari pasangan itu. Mereka ingin bercakap dengan saya, dan mereka ingin cakap dengan saya pada ketika itu. Dengan berat, saya keluar dari tempat tidur saya, memakai baju dan pergi ke rumah mereka. Mereka duduk di tempat lain dan tidak bercakap kepada yang lain. Istri bercakap kepada saya, kepada suaminya melalui saya. Dia menjawab kepada istrinya dengan bercakap kepada saya. Saya terfikir, bagaimana mungkin dapat saya menyelesaikan ini? Saya berdoa untuk menerima ilham dan fikiran datang kepada saya untuk tanya mereka soalan. Saya bertanya, berapa lama sudah semenjak Anda pergi ke Bait Suci dan menyaksikan pemeteraian rumah Tuhan? Mereka mengakui bahwa masanya sudah lama. Mereka selain itu layak dan memegang sijil rekomen Bait Suci dan pergi ke Bait Suci untuk melakukan pekerjaan tata cara bagi pihak orang lain. Saya berkata kepada mereka, akankah kamu datang dengan saya ke Bait Suci pada pukul 8? Kami menyaksikan acara pemeteraian di sana. Dengan sesuara, mereka bertanya, acara siapakah itu? Saya jawab, saya tidak tahu. Untuk sesiapa yang akan berkawin pada pagi itu. Pada hari Rabu berikutnya, pada masa yang tepat, kami berjumpa di Bait Suci Salt Lake. Kita bertiga masuk salah satu dari bilik pemeteraian dengan tidak mengenali siapapun selain Elder L. Ray L. Christiansen, yang pada masa itu pembantu Quorum 12 Rasul, suatu posisi penguasa umum yang wujud pada masa itu. Nanti dia Presiden Bait Suci. Elder Christiansen dijadwalkan untuk melaksanakan acara pemeteraian untuk sepasang pengantin lelaki dan perempuan pagi-pagi itu. Saya yakin pengantin perempuan itu berfikir dan keluarganya tentang kami. Semestinya ini kawan-kawan pengantin lelaki. Dan keluarga pengantin lelaki berfikir, ini semestinya kawan-kawan pengantin perempuan. Pasangan saya duduk di sebuah bangku yang kecil dengan jarak hampir 2 kaki antara mereka. Elder Christiansen mulai dengan memberi nasihat kepada pasangan yang sedang dikawinkan. Dan dia melakukannya dengan luar biasa. Dia menyebut bagaimana seorang suami harus mencintai istrinya, bagaimana dia harus memperlakukan dia dengan hormat dan sopan santun, menghormati istrinya sebagai hati rumahnya. Lalu dia menyebut bagaimana pengantin perempuan patut menghormati suaminya sebagai kepala rumah dan menyokonginya dari setiap segi. Saya perasan bahwa ketika Elder Christiansen bercakap kepada pengantin perempuan dan lelaki itu, pasangan saya mendekat. Tidak lama mereka duduk bersampingan tanpa jarak. Yang menggembirakan bagi saya adalah bahwa mereka berdua mendekat jarak yang sama masing-masing. Pada hujung acara, pasangan saya duduk sedekat seperti mereka baru berkahwin. Mereka berdua senyum. Kami tinggalkan bait suci hari itu. Tidak ada yang tahu siapa kami atau dari mana kami datang. Tetapi, dari kawan-kawan saya yang pegang tangan semasa mereka keluar pintu depan, perbezaan mereka terlepas. Mereka telah mengucapkan satu kata pun. Mereka mengingatkan hari perkawinan mereka dan perjanjian-perjanjian yang mereka ikat di dalam bait suci. Mereka bertekad untuk mulai semula dengan cuba dengan usaha yang lebih kali ini. Jika ada kesusahan yang demikian dalam perkawinan Anda, saya mendorong Anda untuk melakukan segala apa yang mungkin untuk memperbaikinya supaya Anda dapat menjadi sebahagia seperti bila perkawinan Anda bermula. Kita yang berkawin di dalam bait suci melakukannya buat segala kekekalan dan kita mesti berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapainya. Saya sedar bahwa ada keadaan di mana perkawinan tidak dapat diselamatkan. Jangan biarkan perkawinan Anda sampai begitu. Tetapi saya percaya bahwa mereka dapat diselamatkan. Terpulang kepada kita masing-masing yang memegang imamat Tuhan untuk berdisiplin supaya mengatasi kebiasaan dunia. Mustahaklah bahwa kita menjadi lelaki yang penuh hormat, yang bersopan santun. Tindakan kita semestinya lebih baik daripada yang dapat ditegur. Kata-kata yang kita sebut, cara yang kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjalankan hidup ada akibat yang mengesankan kesan kita sebagai pemegang imamat. Pemberi imamat tidak ternilai. Ia mendukung dengannya wenang untuk bertindak sebagai pelayan Tuhan, untuk memberkati yang sakit, untuk memberkati keluarga kita, dan juga memberkati orang lain. Wenangnya dapat menjangkau bahkan ke sebalik tabir dan terus ke dalam kekekalan. Tidak ada apa-apa yang lain yang dapat dibandingkan dengannya di seantero dunia. Melindunginya, menghargainya, dan hidup layak baginya. Saudara-saudara yang kukasihi, semoga kebenaran membimbing setiap tingkah laku kita semasa kita menempuhi kehidupan ini, hari ini dan selamanya. Mari kita layak sebagai penerima yang sah untuk kuasa imamat yang ilahi yang kita pegang. Semoga ia memberkati kita. Mari kita menggunakannya untuk memberkati hidup orang lain, sama seperti dia yang hidup dan mati untuk kita. Bahkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah doa saya dalam namanya yang kudus dan suci. Amin.